Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Билјана Николовска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа ќе слушате Пеколно лето во најава. Канадерите на сервис се бараат пилоти. Министерката за екологија ќе оди на протест против шумникот и ловица од компанијата за грижење. Татковци по развод. Ние сме само банкомати и ние сме родители.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Два од три авиони за гаснење на пожари се на контролен сервис во Шпанија. Тешко се наоѓаат и пилоти. Има само половина од потребниот број. И Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи на иста линија. Годинава сме повеќе подготвени за справување со евентуални пожари. Питер Клинчарски ги има деталите.
Метеоролошките најави за стартот на пеколно летни температури полека го вклучуваат и алармот за ризикот од пожари. Во моментов, државата располага со еден од вкупно трите ер трактори кои ги поседува. Другите два полетале во Шпанија на редовно годишно сервисирање. Според Бирото на јавни набавки, Дирекцијата за заштита и спасување на 20 април годинава објавила оглас, а на 12 мај склучила договор со шпанската компанија Titan Firefighting за поправка и сервисирање на авионите и резервни делови. Вредноста на договорот изнесува 380.302 евра. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Беки Максути, смета дека објавата на тендерот не е задоцнета и дека двата ер трактори се очекува да се приземјат на македонско тло, како што вели најдоцна за 10 дена.
Се работи за редовно годишно сервисирање за тоа што треба динамика да се следи. Значи не може сите три авиони да не бидат тука и не може цело време да имаш авиони кои што ти се на поправка, а баш кај што ти има само еден оператор, и на некој начин операторот ти ги наложува и моментите кога се случуваат сервисирање. Без разлика што можеш да отвориш и во јануари. Значи договорот ќе го подпишеш кога ќе се дојде до тоа да оние можат да ги превземат. Значи верувајте дека ова година се направени најдобрите можни решенија.
Но дури и во најлошото можно сценарио и трите ер трактори да бидат ставени во функција за гасење пожари, тоа ќе представува проблем за Дирекцијата за заштита и спасување. Причината е тоа што во моментов има недостиг на пилоти, бидејќи кадарот е преполовен. За секој авион се потребни по најмалку три пилоти. Во моментов има четворица, а треба да бидат вкупно девет. Максути вели дека Дирекцијата за заштита и спасување веќе се обратила до владата, барајќи да се најде долгорочно решение за ситуацијата.
Побарано е да обезбедиме нови пилоти, меѓутоа тоа е многу тешко, затоа што веќе нема ниво приватниот пазар. Значи пилотите се многу скапа работа моментално, а баш кај што тие не се обичните пилоти. Значи тие би требало да имат завршено пилотска школа, да бидат сертифицирани со посебни сертификати, но дополнително после тоа се носат на обука за управување со таквите авиони.
И директорот на ДЗС, но и директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов тврда дека годинава државата е многу повеќе подготвена за справување со пламените јазици во споредба со минатите години. И двајцата се наставо дека сезоната на пожари во Македонија во принцип започнува на почетокот на август, иако минатогодишните пожари во истокот на земјава започнаа на 21 јули 2022 година и беа ставени под контрола дури на 8 август 2022 година. Според Ангелов, вегетацијата е влажна и се уште во овој момент опасноста од пожари е на многу ниско ниво. Ланските пожари во Северна Македонија генерално се гаснеа со помош на други земји, меѓу кои и Австрија, Словенија, Романија, Србија и Бугарија, чии пожарникари лично допатуваа да учествуваат во справувањето со огнената стихија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Министерката за животна средина Кая Шукова најави присуство на протестот против рудникот во Ивловица, кој за утре е закажан во Струмица. Од компанијата што ја доби концесијата изразија загриженост за изјавата на министерката и оценија како штетна. Извештај на Пелагија Стојанчова.
Министерката за животна средина Каја Шукова најави учество на протестот против отворање рудник во Иловица Струмичко. Собирот е во организација на иницијативата Здрава Котлина. Повеста дека владата ги споила концесиите и дека на повидок е отворање на рудник за експлоатација на минерална суровина, рудина бакар и злато на локалитетот во Иловица.
Јас сум исто така против нови рудници во, во државата.
Јас сметам дека особено тој е земјоделски крај, каде што треба да се развива земјоделието, државата тоа интензивно го прави во изминатите години и ги поддржува земјоделците. Јас ќе се придружам утре во, ќе бидам во Струмица.
Рече Шукова. Таа изјави дека сака да ги слушне граѓаните и да биде дел од овој процес. Владата во координација со премиерот и со другите министри повторно ќе разгледа одлуката за спојување на двете концесии. Рече министерката по денешната конференција за промоција на новиот национален катастар за подземни води. Протестот е закажан за утре во 11 часот, а збирното место е раскрсницата кај Глобал во Струмица. Организаторите порачуваат, кој нема да се појави, не треба да се мачи да се појавува на какви било идни политички собири во југоисточна Македонија. Жителите од југоистокот долги години водеа битка против изградба на рудник за злато и бакар и ловица штука, а сега повторно се обединуваат во револтот против одлуката на владата донесена на 4 јули за спојување на двете концесии за изградба на рудникот. Фирмата Euromax Ресурси, што ја доби концесијата за рудникот, реагираше на изјавата на министерката. Оттаму вела дека изјавата и е штетна. Компанијата вели дека противниците на рудникот не се свесни колку пари може да ја чини државата доколку рудник не се отвори. Апелираме до носителите на државни функции да се воздржат од изнесување на лични ставови. Министерката за животна средина Каја Шукова има обврска да биде свесна за евентуалните правни последици од денешната нејзина изјава, со која изрази личен став дека генерално е против рудници, се наведува во соопштенијето на компанијата. Истовремено, најавата за повторно преиспитување на веќе донесената одлука на владата, патем чи министер и таа, за спојување на концесиите чи носител е Euromax Resources, е доказ за креирање на амбиентна правна несигурност, се додава во соопштенијето. Ставот на владата предводен од премиерот Димитар Ковачевски за рудникот и ловица штука е спротивен на она од 2020 година, кога поранешниот премиер Зоран Заев во предизборијето им ветуваше на неговите сограѓани дека рудник на смртта нема да има.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Татковци после разводот се жалат дека системот е дискриминирачки, оти во над 90% од случаите децата се доделуваат кај мајката. На тој начин, децата се отуѓуваат од нив, бидејќи ги гледаат по неколку часа месечно. Иако со години бараат да се донесе закон за заедничко старателство, државата се уште не го возможува тоа за татковците. Приказната ја има Тамара Дичовска.
Бранко Брковик по разводот од неговата поранешна супруга добил дозвола да си го гледа детето по еден час, два пати во месецот. Одсутен од процесот на растање на неговиот син поради недоволното време кое му е определено од Центарот за социјални работи. Тој плаќа алиментација, а вели дете исто како да нема.
Првото решение што го добив беше да го гледам син ми два пати месечно по еден час. Тоа е многу малку. Сметам дека и дома кога би имале домашен милиник кој би ве гледал 2 часа месечно, нема нити да ве запозна, нити да ве сака, а камоли дете.
Според него, неголемата вина треба да се бара кај Центарот за социјални работи.
И сега за нив е нормално, моето дете уште малку, че наполни 7 години, не знае татко му каде живее, не познава ни баба, ни дедо, ни тетки, ни братучеди, никој таткова рода не познава.
Слично е приказнато и на професорот Атанас Илиев, која нема видено својата кирка од 2011 година. Неговата поранешна супруга пред 12 години со нивното заедничко дете заминува во Шабат, Србија, од каде што потекнува, и оттаму поднесува барање за развод. Нисудските лавиринти разводот стапува на сила дури во 2018 година, а тој добива дозвола само 5 часа на секој 3 недели да се ја види кирката во домот на нејзината мајка одалечен 330 км од Скопје. Илиев повели постапка по меѓународната Хашка конвенција за меѓународно грабнување на дете, но нашата држава, како што вели, не успеала да го истера процесот до крај, а Србија го одбила постапувањето по тоа барање.
Едноставно, секундарниот родител станува само банкомат, кој треба да уплаќа алиментација на примарниот родител затоа што го чува детето, без да има никакви влијанија, никакви права да го види своето дете. Ние плаќаме алиментација ни на слика, него имаме своето дете, а плаќаме алиментација за издржување.
Еднородителскиот систем кој постои во Северна Македонија представува една од најтешките форми за злоупотреба на децата, предупредуваат од Детската амбасада Мегеши. Смета дека децата секоја година се повеќе се предмет на родителско тугјување, кое е последица на начинот на кој постапува државата и го доделува детето на чување и воспитување само кај едниот родител и во 90% случаи кај мајката. Уште пред 5 години побарали измена на Законот за семејство за да се промени, како што велат, неправедната положба на родителските права по развод, но не резултирало со никаков успех. На прашање на Радио Слободна Европа до ресорното Министерство за труд и социјална политика дали размислуваат за промена на Законот за семејство, со оглед на тоа што во минатото се испратени неколку иницијативи кои предвидуваат подеднакво старателство на двајцата родители, одговорија дека секоја иницијатива за промена на законот ќе биде разгледана. Самите немаат намера да го менуваат законот и според нив постојниот закон предвидува двајцата родители да имаат право на старателство, а Центарот за социјална работа одлучува кому ќе му припадне детето.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Тудека војната на Русија против Украина продолжува да бесне, децата ширум Русија може да очекуваат значителни промени во училишната програма од септември, со наставни програми кои имаат милитаристички тенденции, пишува Радио Слободна Европа на англиски јазик. Деталите од Марија Тумановска.
На дебата во Долниот дом на парламентот на крајот на минатиот месец, пратеникот на Државната дума Андреј Картаполов се пожали на, како што рече, неподготвеноста на младите волонтери и регрути кои започнуваат воена служба. Инфантилните млади мажи на многу начини се неподготвени за реалниот живот, вели Картаполов од Единствената Русија, партија контролирана од Кремљ, која председава со Комитетот за одбрана. А лекот за тоа е во текот на наредните две години руските училишта да го решат овој наводен проблем со укинување на долгогодишната програма наречена «Основи на безбеден живот» и да ја заменат со работен наслов «Основи на безбедноста и одбраната на татковината». Тоа е последното во серијата интензивирање на патриотското образование во Русија, кое го води Владимир Путин како председател или премиер повеќе од две децении. Многу критичари на овој пристап кон училишната програма велат дека тој им дава приоритет на владините цели пред интересите на децата. Па така, почнувајќи од септември, учениците во 10-то одделение ќе ги учат елементите на основната воена готовност. Покрај вежбите и инструкциите за основните воени вештини ќе има и предавања за перспективите за кариера во воената служба, што може да се види во учебниците и прирачниците за наставници кои официјално се објавени на интернет. Во 11-тото одделение оваа настава ќе опфати формирање на рускиот граѓански идентитет, патриотизам и чувство на одговорност кон татковината, како и развивање на вера и подготвеност за служење и одбрана на татковината. Меѓу другите теми што ќе бидат опфатени на предавањата се опасноста од учество во незаконски и антисоцијални активности и користење на младоста како средство за дестабилизација. Студентите ќе бидат предупредени за, како што се наведува во документите, опасноста од лажењето како елемент на информацијската војна. Новите предавања го заменуваат курсот «Основи на безбеден живот», кој беше воведен во 80-тите години по серијата несреќи, особено катастрофата во нуклеарната централа во Чернобил во 1986 година. Во сегашната верзија има предавања за намалување на ризикот од терористички напади. Новиот курс ќе вклучува и основна прва помош, додека другите теми ќе бидат заменети со основна воена подготвеност, вклучувајќи одржување и ракување со автоматска пушка Калашников, како и лекција за два вида рачни бомби. Министерот за образование Сергеј Кравцов во изјава за Државната новинска агенција ТАС минатиот месец рече дека промените ќе бидат воведени постепено. Поранешните војници ќе поминат 3-месечна педагошка обука пред да бидат испратени во училниците. Минатата година руските училишта воведоа и неделни предавања за ученици од сите нивоа, наречени важни разговори. Програмата која Путин ја започна за време на посетата на училиште во Калининград е дизајнирана да всади патриотизам и да им ја представи на учениците верзијата на Кремљ за настаните во Украина и други политички прашања. Децата од пониските нивоа добиваат лекции за природните чуда на Русија, прошарани со патриотски пораки како сакаја својата земја и не е страшно да се умре за својата земја.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Билјана Николовска и продуцентот Дејан Балаловски.